Радіо Свобода.
В ефірі новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. Колишній президент України Віктор Ющенко заявляє, що дискусії про приєднання України до Митного Союзу суперечать її інтеграції в європейські структури і існуванню зони вільної торгівлі з ЄС. За словами Ющенка, йдеться про план, як позбавити Україну незалежності. Ющенко наголосив, що влада України матиме труднощі із поясненнями, чому країна приєднується до Митного Союзу і виходить із СОТ. Як ми пояснимо суспільству, що через рік буде створено наддержавний орган, додав він. Росія пропонує Україні приєднатися до Митного Союзу Російської Федерації, Казахстану і Білорусі. Напередодні під час візиту до Києва російський прем'єр Володимир Путін заявив, що Україна могла б виграти від вступу до Митного Союзу від 6,5 до 9 мільярдів доларів на рік. Громадськість Української Православної Церкви Московського Патріархату закликає президента України Віктора Януковича надати цій церкві статус домінуючої в Україні і не вести державу в Європу. Як повідомляє сайт релігійно-інформаційна служба України, 10 квітня у Києві відбулися збори громадськості Української Православної Церкви. Присутні ухвалили резолюцію та висловили рішуче нерозуміння дій президента Януковича, який отримав благословення від предстоятеля Російської Православної Церкви патріарха Кирила, але замість зміцнення руського міра веде Україну у чужу і ворожу Європу. На зборах також ухвалили рішення звернутися до влади з вимогою надати російській мові статус другої державної. Лідери країн БРІКС планують засудити авіаудари, які завдає Лівії міжнародна коаліція. Про це йдеться у проєкті заяви саміту керівників Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, які відбуваються у китайському місті Санья. Ці документи поділяють принцип про ці країни поділяють принцип про не що застосування сили потрібно уникати, стверджують автори проєкту документу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фуг Расмуссен заявив, що Альянс продовжить операції в Лівії настільки, скільки буде потрібно. Расмуссен зробив цю заяву після зустрічі у Берліні, де зустрічалися міністри закордонних справ країн НАТО, які обговорювали різні підходи і стратегії країн НАТО у Лівії. Влада Тунісу має намір висунути скинутому президентові Зіну Аль-Абдіну Бен-Алі звинувачення за 18 пунктами, включаючи вбивства і контрабанду наркотиків. Про це повідомив міністр юстиції Тунісу. За його словами, уряд домагатиметься видачі Бен-Алі від влади Саудівської Аравії.
Говорить Радіо Свобода. 14 квітня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора – чи подолають корупцію в Україні?
Я думаю, ні, це Україна.
Це була думка перехожих, а ми почуємо також думки експертів. Віктор Ющенко не боїться закриття своєї справи з отруєнням.
Я не заперечую і буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи по суті, висновків або по процедурі.
НАТО в Лівії бракує новітнього обладнання.
Для цілеспрямованих атак Альянсу потрібні додаткові літаки з високотехнічним обладнанням, каже Андерс Фог Расмуссен, висловлюючи впевненість, що держави, які нададуть цю техніку, знайдуться.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні немає антикорупційного законодавства, про це заявляють експерти. Ухвалений Верховною Радою закон про засади запобігання та протидії корупції ще не почав діяти, а чинні раніше норми скасовані, наголошують вони. А юристи запевняють, що новий закон хоч і ускладнить життя хабарникам, втім навряд чи викорінить корупцію. Слухав експертів, які зібралися сьогодні на прес-конференцію в Києві, кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За новим законом органам державної влади забороняється отримувати безкоштовно майно та послуги, а чиновникам – подарунки від підлеглих, якщо їх вартість перевищує 50% окладу. Парламент також зробив обов'язкову спеціальну перевірку кандидатів на держслужбовців, зокрема щодо достовірності відомостей їхніх декларацій, стану здоров'я та освіти. У випадку, якщо з'ясується, що кандидат надав неправдиву інформацію, то йому буде відмовлено у призначенні. Утім, найголовніше, що чиновників і членів їхніх сімей зобов'язали щорічно декларувати не лише доходи та майно, а й свої витрати, наголосив у інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Потрібно вже не балакати, а вже щось виконувати. Корупція може зникнути тоді, коли воно стає гласним. І от порядок декларування, гласність цього процесу, декларування, доходи, видатки, це я вважаю основне, що дозволить сподіватися на те, що корупція може зникнути.
Утім, експерти нагадують, що народні депутати додали до закону норму, яка полегшує життя чиновників. Їх зобов'язали декларувати витрати лише у тому випадку, якщо вони перевищують 50 тисяч гривень. Крім того, закон хоч і наводить перелік корупційних діянь та визначає міру відповідальності, все ж залишається далеко недосконалим, зазначив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Недоліком цього закону я б відзначив недостатність превентивних заходів. Наприклад, не згадується в законі обов'язок держави не поєднувати в компетенції одного органу надання адміністративних послуг і контроль за законністю в цій сфері, що у нас зараз в рамках так званої адміністративної реформи стало загальним правилом, це навіть узаконили, а насправді це є джерело якраз корупції.
У свою чергу, колишній міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що список недоліків закону можна продовжити, але найважливішим є те, що він не набув чинності, а чинні раніше законодавчі норми Верховна Рада скасувала.
Така ситуація буде зберігатися до 1 липня, адже закон набере чинності у випадку опублікування лише з 1 липня. Таким чином, півроку ми будемо перебувати у стані, коли поки що ніякого антикорупційного законодавства немає. Рішення про скасування свого часу законів ухвалених було помилковим, які не було вносити зміни в ті статті, які викликали дискусію, чи принаймні на те заслуговували.
Відповідно до рейтингу міжнародної правозахисної організації Transparency International, у 2010 році за рівнем корупції Україна перебувала на 134-му місці. Вона розділила цей рядок рейтингу з Зімбабве, Того і С'єра-Леоне. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, як на вашу думку, чи подолають в Україні корупцію? Ось що ми почули у відповідь.
Ну, часом вдасться. Ну, введення нових законів. Закон про корупцію і виконання його. Справа в законі і відношення до цього закону. Після виховання держслужбовців, коли вони почнуть виконувати, а можливо публічно, коли буде покарано когось. Воно зараз не забороняє боротися з корупцією. Просто не дійшло, мабуть, ще до посадовців, що може їх чекати в разі невиконання законів про корупцію.
Якщо змінити уряд і її менталітет, ну, самої країни менталітет, тоді можливо, а так ні. У нас країна досить молода, ну, якщо зрівняти з Америкою, то вона дуже молода. У них там теж були проблеми. Мені здається, ну, що через років 10, можливо.
Я думаю, при такої владі, як є, ніколи. Ну, тому що зверху треба починати. Саме верху. Ну, влада сама корупція.
Мені б дуже хотілося, щоб це нарешті відбулося. Я сподіваюся. Мабуть, жорсткіші умови повинні бути. Потрібно посилити контроль над виконанням рішень чиновників.
Я думаю, ні. Це Україна.
Послухав сам, розкажи сусідам. Колишній президент України Віктор Ющенко готовий до того, аби знову здати кров для експертизи у справі про своє отруєння. Проте він зазначив, що вважає дії слідчих політично вмотивованими, а тому вимагає від Генпрокуратури правового обґрунтування того, чому результати попередньої експертизи поставлені під сумнів. За його словами, це необхідно для того, аби в подальшому мати можливість відстоювати свої права. Про це Віктор Ющенко повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами, на які побував і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Колишній президент Віктор Ющенко заявляє, що не боїться закриття справи про своє отруєння. Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із журналістами.
Це не найбільша загроза. Хочу закривати, хай закривають.
Раніше перший заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін заявив, що в слідства немає достовірних даних, які б свідчили про наявність у крові Віктора Ющенка отрути. За його словами, дані двох експертиз суперечать одна одній. З огляду на це, Генпрокуратура зажадала, аби Віктор Ющенко ще раз здав кров на експертизу, а також здав пробірку із пробою, взятою 6 років тому. В іншому випадку справа буде закрита. Такі аргументи слідства Віктор Ющенко вважає непереконливими, адже першої експертизи, на яку посилається слідство, за словами колишнього президента, фактично не було.
Після мого отруєння в 2004 році за вказівкою президента України відкривається кримінальна справа, призначується експертиза, яка жодного граму крові в мене не взяла, жодного граму будь-якого фізичного матеріалу в мене не взяла, для того, щоб дати висновок, чим хвора людина. Більше того, я не пройшов жодного медичного обстеження.
Для другої експертизи у нього відбирали зразки крові, які були відправлені у 3 закордонні лабораторії, і всі вони підтвердили наявність в крові діоксину. При цьому Віктор Ющенко підтвердив інформацію, що в рамках цієї міжнародної експертизи він взяв собі одну пробірку крові.
На всякий випадок. Не ровень час. Хай буде це моїм матеріалом. Опломбований, опечатаний, з усіма належною підписом.
Віктор Ющенко наголосив, що готовий до нової експертизи за умов, якщо слідство аргументує, чому поставлені під сумнів результати експертизи, проведеної Генпрокуратурою.
Я не заперечую і буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи. По суті, висновків або по процедурі.
Колишній президент нагадав, що він у цій справі є постраждалим і не може відповідати за дії чи бездіяльність працівників Генпрокуратури, дотримання чи недотримання процесуальних норм. Також, за словами Віктора Ющенка, дії слідства є політично вмотивованими і в іншій кримінальній справі, порушеній проти колишнього президента Леоніда Кучми. При цьому Віктор Ющенко спростував інформацію про те, що ніби свого часу він давав Леоніду Кучмі гарантії безпеки. Крім того, Віктор Ющенко прокоментував актуальні політичні процеси, зокрема, скритикував наміри долучитися до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Також він повідомив, що зараз очолювана ним партія «Наша Україна» розробляє програму, на якій могли би об'єднатися національно-демократичні сили. А очолюваний колишнім президентом інститут Віктора Ющенка, який він невдовзі презентує, буде насамперед займатися питаннями розбудови демократії в Україні. Під режимом лівим чи правим в Україні немає майбутнього, переконаний колишній президент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі. І дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу та держав-партнерів сьогодні і завтра проводять дуже важливий саміт у Берліні. Головна та складна тема цих зустрічей – що далі робити, аби якнайшвидше завершити військово-політичну кризу в Лівії. Дискусії непрості, бо єдиного бачення натовської місії щодо того, як позбутися режиму Муаммара Каддафі, у країн-союзниць немає. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Велика Британія та Франція виступають за негайне пожвалення військових зусиль Альянсу, націлених проти збройних формувань Муаммара Каддафі. Офіційний Париж, зокрема, заявляє, що недостатня мобілізація низки країн НАТО гальмує здійснення авіаоперацій для допомоги у просуванні лівійських повстанців. Британські та французькі політичні чільники також вимагають скорочення часу між визначенням цілей та їх атаками на території Лівії. Ці вимоги не знаходять підтримки серед деяких натовських держав, зокрема Туреччини та Німеччини. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе тим часом намагається пом'якшити існуючий різнобій у підходах Берліна та Парижа до місії НАТО у Лівії.
Наші позиції часом сприймають неправильно. Насправді у нас з Німеччиною єдина мета щодо Лівії – зробити можливим для лівійців впровадження демократичних свобод, на які надихають сьогодні всі арабські народи Середземномор'я. Тож щодо цієї мети між нами немає жодних протиріч, так само, як і щодо того, що присутність Каддафі перешкоджає досягненню цієї мети.
Заявляє французький міністр закордонних справ. Його німецький колега Гідо Вестервелле уточнює.
Und es gibt doch in der Frage von Libyen
Щодо Лівії, у нас тільки одна розбіжність. Це питання, яким чином досягти спільної мети. Тільки єдина різниця. Німеччина вирішила набрати участь у лівійській місії в Лівії, але це не означає, що ми нейтральні.
Каже голова німецького зовнішньополітичного відомства Гідо Вестервелле. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен переконаний, що тільки воєнними діями вирішити лівійську кризу неможливо.
Military power alone cannot provide the solution to the crisis.
Одна тільки військова міць не може вирішити цієї кризи. Громадяни Лівії повинні самі визначити своє майбутнє, а міжнародна спільнота, щойно створена контактна група, мають сприяти політичному рішенню.
And the newly established contact group to promote a political solution.
Сьогодні міністри країн НАТО домовилися продовжувати військову місію із захисту мирного населення Лівії до того часу, коли небезпека повністю мине. Для успіху операції коаліції у Лівії НАТО бракує військових засобів, і їх не можуть надати 34 нації, що там беруть участь. Каддафі приховує свою важку військову техніку в густонаселених пунктах, а це значно ускладнює місію НАТО. Тож для цілеспрямованих атак Альянсу потрібні додаткові літаки з високотехнічним обладнанням, каже Андерс Фог Расмусен, висловлюючи впевненість, що держави, які нададуть цю техніку, знайдуться. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Російський експерт про газотранспортну систему України.
Если говорить серьезно, то Украина, кроме ГТС, никаких активов и нет, которые можно было бы хотя бы так попытаться предложить «Газпрому».
Українсько-російські відносини рік після харківських угод.
Дружба дружбою, а табачок врозь.
Завдяки чому в Україні зростає виробництво автомобілів?
У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром.
Про це і більше далі у передачі, а потім «Ваша свобода».
У студії міністр юстиції Олександр Лавринович. Вибори по-новому. Пропозиції влади.
Складно, так скажімо, як і в футболі, зробити такі правила гри, щоб обов'язково всі команди і другої ліги, і вищої мали рівні можливості стати чемпіонами, враховуючи різний клас і різну любов вболівальників.
Розмову веде сьогодні Ірина Штогрин. Повтор передачі через 13 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Чи потрібні Україні нові атомні енергоблоки? Чиновники енергетичної галузі переконані, що так. Цього не заперечують і експерти. Найпершою на черзі є Хмельницька АЕС. Конкурс на її добудову виграла російська компанія ТВЕЛ. Проте, на думку деяких фахівців, вартість цього проєкту є завищеною. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
За словами віце-президента НАЕК «Енергоатом» Наталії Шумкової, йдеться ще як мінімум про три нових блоки.
Наші ближайші плани входять.
У наші найближчі плани входить добудова на майданчику Хмельницької станції третього та четвертого енергоблоків. Далі, відповідно з темпами, заданими стратегією, буде оголошено міжнародний тендер на наступний цикл будівництва АЕС. Можливо, це буде від 3 до 5 нових ядерних енергоблоків. Вони будуть розміщені на майданчиках, які сьогодні аналізуються у рамках розробки кадастру майданчиків для будівництва нових АЕС. Наразі Україні необхідно нарощувати обсяги електроенергії і заміщувати нею інші носії, зокрема українську теплову енергію, яка сьогодні є дуже відсталою, вважає колишній радник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський. Що ж стосується добудови Хмельницької АЕС, конкурс, на що виграла російська компанія ТВЕЛ, то, за словами Соколовського, цей проект Україні обійдеться надто дорого.
У мене інформація від людей, яким я цілком довіряю, що така угода була підписана, що вже починається добудова станції у Хмельницьку, і вартість її складатиме в сумі 4,2 мільярди. Ідея в 2008-2009-2010 роках була в чому, що добудова має коштувати дешевше, ніж будівництво. У Китаї будується з нуля під ключ об'єкт, який коштує 1,7 мільярда доларів, а в нас добудова складатиме 4,2 мільярди.
Проте Наталія Шумкова спростовує таку інформацію. Вона зазначає, що згідно із попереднім ТО
цей проект коштуватиме трохи більше 30 мільйонів гривень. Окрім російської компанії ТВЕЛ, інтерес до добудови Хмельницької АЕС висловлювали представники Південної Кореї, а також компанії з американським капіталом Вестінгхаус. Деякі ж експерти заявляли, що умови конкурсу були виписані під одну компанію – ТВЕЛ. Що ж до питань безпеки, то за попереднім аналізом українські програми модернізації ядерних блоків враховують усі проблеми, які спричинили аварію на японській атомній станції «Фукусіма-1», каже, відповідаючи на питання Радіо Свобода, голова Державного комітету ядерного регулювання Олена Миколайчук. Але, додає вона, ці заходи модернізації реалізовані не на усіх українських АЕС.
Практично все реалізовано на першому, другому Рівненському і другому Хмельницькому, четвертому Рівненському. На тих блоках, на яких виконали перший етап підвищення безпеки. У нас є зараз програма подальшого підвищення безпеки, розрахована на 11-17 рік. От там ці заходи місяця. Зараз починається детальний аналіз сценаріїв розвитку подій, щоб ідентифікувати, чи можуть виникнути ще якісь проблеми.
Наразі розпочався детальний аналіз ситуації на українських АЕС. Його проводять українські енергетики спільно із європейцями. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Щоб зрушити газові переговори з мертвої точки, Україна має поділитися своєю газотранспортною системою з Росією. Так вважає Ігор Томберг, професор Московського державного інституту міжнародних відносин МГІМО, експерт Центру енергетичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук. Напередодні українсько-російських газових переговорів, які мають відбутися 19 квітня, Радіо Свобода запитало в російського оглядача, чи «Газпром» готовий переглянути формулу ціни для України. Ми почуємо відповіді.
Якщо прямо казати, то шанси взяти і переглянути ціну мінімальні, навіть нульові. Бо поки Україна купує газ дешевше, ніж Європа, навіть якщо відняти транспортну складову. Я песимістично ставлюся до того, що це може зробити без пакетних угод.
Які пакетні угоди ви вважаєте прийнятними?
Горячо любиме, так сказати, совместне володіння.
Спільне володіння газотранспортною системою України, чого «Газпром» давно домагається. Я досі не можу зрозуміти, чому Україна так жорстко не хоче пустити «Газпром». Я не кажу віддати, а про співвласність. Якщо «Газпром» не володіє ГТС, то продовжує будувати «Південний потік» як обхідну альтернативу. Якщо він матиме бодай половину, то буде думати, чи будувати коштовний південний потік, чи може розглянути інші варіанти з урахуванням розширення ГТС України.
З учетом розширення ГТС України.
Поки обговорюють створення спільного підприємства «Нафтогазу» і «Газпрому», українська опозиція рішуче проти таких планів. Тимошенко заявляє, що це призведе до втрати української ГТС. Водночас на останніх київських переговорах прем'єра Азарова Путіна дали доручення оцінити активи цих компаній. Як просуваються переговори в цьому напрямку, на вашу думку?
Я
думаю, що вони надмірно затягнуті, бо тривають вже не перший рік. Якщо казати серйозно, то в Україні, крім ГТС, ніяких активів немає, які можна було б, бодай, спробувати запропонувати «Газпрому». Треба бути реалістами. Якщо не буде російського газу, то ГТС України стає практично непотрібною. Це враховуючи рівень видобутку в Україні.
В Україні переконані, що в найближчий час Росія аж ніяк не обійдеться без української труби і бачить взаємозалежність держав.
Завтра – ні. А післязавтра – хто знає. Це ж довгострокова річ. Якщо зараз її, українську ГТС, реконструювати, то це великі видатки. Їх можна робити з урахуванням довгострокової перспективи. А яка в нас перспектива? «Газпром» намагається виходити з цієї ситуації шляхом будівництва Південного і Північного потоків. Мені важко казати за «Газпром», але явно відбувається бажання скинути з себе цю транзитну складову.
Це був російський експерт Ігор Томберг. Розмовляла з ним Мар'яна Драч. Медовий місяць у відносинах між Росією та Україною вже завершився. Так прокоментував стан політичної дружби між двома країнами соціолог компанії Research and Branding Олексій Ляшенко. Він виступив на Харківській конференції «Російсько-українські відносини. Рік після харківських угод». Перед початком заходу гостей зустрічав пікет. Розповідь нашого кореспондента із Харкова Назара Ковальчука.
Приветствую российскую делегацию.
Тож, на дворі пікет на вході. 10 представників політичного об'єднання «Свобода» пікетом зустрічають українських і російських депутатів, політологів, громадських діячів і журналістів.
Поки у нас не все з цим удачно складається, переговори продовжуються.
Це Костянтин Затулін, депутат Російської Держдуми, говорить про підводні течії, які все ще залишаються у відносинах президентів і прем'єрів обох країн. Митний союз, вартість газу – це головні питання, які змушують нервувати Путіна, Азарова, Януковича і Медведєва, вважає Затулін. Харківські угоди не стали рушійною силою у співпраці між Україною та Росією. І навіть більше, на думку політологів, про те, що сталося 21 квітня 2010 року, жалкують вже й президентському оточенні. Таке припущення висловив керівник компанії стратегічного консалтингу Гардерика Костянтин Матвієнко.
Конкретного результату економічного, гуманітарного, соціального ці спроби не дали. Відповідно, ми маємо зрозуміле громадське розчарування.
Упродовж року, як у Росії, так і в Україні, не стихали дискусії з приводу того, хто ж насправді виграв від цих домовленостей. Нещодавно соціологи вирішили запитати про це і у самих українців. За словами представника компанії Research and Branding Олексія Ляшенка, за рік втричі побільшало тих людей, які впевнені, більше користі від харківських угод має Росія.
Просто на тут 20% українців, 21%.
Минулого року 21% вважав, що ці угоди були вигідні Україні в економічному плані. У цьому році таких оптимістів поменшало втричі. Таких людей 7%. А взагалі більше 50% людей вважає, що ці харківські домовленості відкривають нові реальні можливості для розвитку україно-російських відносин. Головний висновок соціологічного дослідження – медовий місяць у відносинах двох країн завершився, і це обумовлено тим, що угоди не були підкріплені конкретними спільними проектами.
Політолог Володимир Фесенко каже, хтось може називати відносини України і Росії не такими вже й гарячими, але вони стають поміркованішими.
Спрацьовує відоме прислів'я тільки вже в політиці і в громадській думці. Дружба дружбою, а табачок врозь.
Назар Кольчук, Радіо Свобода, Харків.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні зростає виробництво автомобілів. За перші три місяці нинішнього року українські підприємства випустили 23 тисячі авто. Це вдвічі більше, ніж за такий же період минулого року. Тим часом на внутрішньому ринку більшість машин становлять іномарки з Європи, Японії, Сполучених Штатів, Китаю та Росії. Наскільки може з ними конкурувати український автопром? Про це дізнавався Олександр Лащенко.
У березні на українських підприємствах зібрали близько 9 тисяч автомобілів. Понад половину з них випустив Запорізький автозавод, решту корпорація «Богдан», її заводи розташовані у Луцьку, Черкасах та в Криму, а також завод «Єврокар», що на Закарпатті. Водночас пожвавлення українського автопрому статистика фіксує порівняно з минулим роком. У 2010-му підприємства України випустили 83 тисячі авто за цілий рік. Хоча у 2008-му в Україні виробили значно більше залізних коней, констатує гендиректор Української асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назар. Те, що в Україні випускають європейські, корейські, китайські тощо авто, означає, що ці машини є українськими.
Щоб робити сучасний автомобіль, потрібно мільярди доларів інвестувати кожного року на розробку тільки моделей. Тобто Україна цього не потягне зі ринку. І правильна технологія пішла. У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром з того, що говорить статистика.
2007 року 4 з 5 машин, проданих на українському ринку, були куплені в кредит. Зараз придбати таким чином авто важче. Це впливає на попит на авто, навіть на вироблені в Україні, хоча вони переважно коштують дешевше. Водночас конкуренцію з імпортними авто було 4 роки тому здійснювати легше. Автовиробники тоді отримували захист від держави, здебільшого у вигляді мит на ввезення іномарок. Потім мита зменшилися і особливого удару завдала саме світова фінансова криза. Теперішнє пожвавлення автопрому варто підкріпити державною підтримкою. У цьому переконаний виконавчий директор асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан.
Нам, в першу чергу, треба що? Треба, щоб держава якимось чином підтримала навіть не автовиробництво, якимось образом стимулювала збільшення обсягів продажу автомобілів. Далі ми вже будемо тут розбиратися.
Фахівці зауважують також, що для розвитку українського автопрому треба надати умови для пільгового кредитування підприємств галузі. Поки що отримують кредити на загальних підставах. Плюс тягар місцевих податків та зборів. Він є вищим, ніж у сусідніх державах, наприклад, у Румунії. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.
Новини Радіо «Свобода».
В ефірі новини Радіо Свобода, перед мікрофоном Марія Щур. Колишній президент України Віктор Ющенко заявляє, що вступ до Митного Союзу означатиме втрату незалежності України. Лідери БРІКС засуджують авіаудари по Лівії. Найстаріше в Україні видавництво «Дніпро» можуть виселити із їхнього приміщення. Колишній президент України Віктор Ющенко заявляє, що дискусії про приєднання України до Митного Союзу суперечить її інтеграції в європейські структури та існуванню зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. За словами Ющенка, йдеться про план, як позбавити Україну незалежності. Як заявив Ющенко, можливий вступ до Митного Союзу – це непродумана і антиукраїнська акція. Ющенко також прогнозує складнощі під час конституційного ухвалення такого рішення. Лідери країн БРІКС планують засудити авіаудари, які завдає Лівії міжнародна коаліція. Про це йдеться у проєкті заяви саміту керівників Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, який відбувається у китайському місті Санья. Ці країни поділяють принцип, що застосування сили потрібно уникати, стверджують автори проєкту документу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що операція Альянсу в Лівії потриває стільки, скільки буде потрібно. Расмусен зробив цю заяву після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Берліні, на якій обговорювалися різні стратегії НАТО в Лівії. Разом з тим, Расмусен заявив, що Альянсові потрібно більше літаків для наземних цілей. Державний секретар США Гіларі Клінтон, виступаючи напередодні зустрічі, сказала, що НАТО залишається згуртованим навколо мети покласти край режимові Муамара Каддафі. Протягом 3 тижнів авіаударів НАТО баланс сил між прихильниками та противниками режиму Каддафі не вдалося змінити. Також силам НАТО не вдалося зменшити військові потужності Каддафі, які продовжують здійснювати напади на сили опозиції та цивільних осіб. Повстанці повідомляють про те, що сили Каддафі обстріляли ракетами місто Місрата, де загинуло 13 осіб. Найстарше в Україні видавництво «Дніпро» за кілька днів можуть виселити із приміщення, повідомив Радіо Свобода голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець.
Сьогодні до мене звернулось керівництво видавництва «Дніпро», що їх виселяють за кілька днів. Якщо Черновецький робив це не усвідомлюючи, то нова влада усвідомлює, що вона робить, і виселяє музеї і інші заклади.
Видавництво «Дніпро» засновано у 1919 році. В радянські часи воно належало до 5 найбільших видавництв у світі. Приміщення по вулиці Володимирській воно займає вже понад півстоліття. У 2009 році видавництво вже загрожувало виселення за постановою суду, який ухвалив рішення за позовом Головного управління комунальної власності Києва. Видавництво оскаржило це рішення.
Громадськість Української православної церкви Московського патріархату закликає президента України Віктора Януковича надати цій церкві статус домінуючої в Україні та навести в державу до Європи. Як повідомляє сайт Релігійно-інформаційна служба України, 10 квітня у Києві відбулися збори громадськості Української православної церкви Московського патріархату. Присутні ухвалили резолюцію, а також висловили рішуче нерозуміння дій президента Януковича, який отримав благословіння від предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила, але замість зміцнення руского міра веде Україну у чужу і ворожу Європу. На зборах також ухвалили рішення звернутися до влади з вимогою надати російській мові статус другої державної. Влада Тунісу має намір висунути скинутому президентові країни Зіну Ель-Абдіну Беналі звинувачення за 18 пунктами, включаючи вбивства та контрабанду наркотиків. Про це повідомив міністр юстиції Тунісу Лежар Карої Шебі. За його словами, уряд Тунісу домагається видачі Беналі від влади Саудівської Аравії, куди колишній президент втік у січні після масових акцій з вимогою його відставки. Туніс також звернувся до Інтерполу з проханням сприяти арешту дружини і членів сім'ї Беналі, що втікли із країни. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас. Ви слухаєте «Вашу свободу», веде її сьогодні Ірина Штурин. І сьогодні в нас у студії міністр юстиції Олександр Лавринович. Вибори по-новому. Пропозиції влади, так позначили ми тему нашої розмови. Доброго дня, пане міністр.
Доброго дня.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, якщо ви маєте, наприклад, свої пропозиції щодо того, як вдосконалити виборче законодавство, і щодо цієї теми якісь свої думки. Так от, цього тижня ми дізналися нарешті, які пропозиції підготувала влада, робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем щодо зміни закону про вибори народних депутатів.
А чому нарешті?
Ну, я знаю, нарешті. Ви, в принципі, казали, що 18-го числа десь перед тим я бачила, а навіть трошки раніше вийшло на тиждень. Ну, бо ми всі чекали з нетерпінням, а щось таке приготувала, власне, робоча група. Так от, коли ви представляли ці концептуальні положення, то ви із таким неприхованим задоволенням дивилися на журналістів. Ви очікували, що журналісти скажуть: «Ах, який прекрасний закон ви пропонуєте, які прекрасні зміни», чи ви чекали якихось критичних зауважень з самого початку?
Ну, по-перше, я закон не пропонував, тільки говорив про концептуальні положення, на основі яких буде законопроект готуватись. І я дійсно задоволений тією роботою, яку проробила робоча група, всі, хто брав участь в цьому. Ми з вами не спілкувалися, я відзначив, що у нас більше половини концептуальних положень – це ті, які запропоновані опозиційними політиками і науковцями. Тобто ми маємо сьогодні концепцію проєкту, яка, я думаю, буде відповідати потребам українського суспільства і створить умови для чесного, прозорого змагання між політиками з тим, щоб ми отримали трошки вищу якість вищого представницького органу України.
Ну, тим не менше, представники опозиції і навіть не опозиція, зокрема, представники комуністичної партії вже дуже гостро критикують ці пропозиції, оскільки вони вважають, що ці пропозиції направлені на те, щоб обмежити вплив основної опозиційної сили блоку Юлії Тимошенко, а також партії, які можуть не пройти той прохідний бар'єр, який ви пропонуєте, власне, і тим самим зміцнить позицію основної партії, партії влади, партії регіонів.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що це чутливий проєкт, і це взагалі чутливе законодавство для всіх політичних сил, тому що це природньо, що кожен з них дивиться на майбутній проєкт під кутом власного результату, який він хотів би мати на наступних виборах. І, звичайно, що мені невідомі такі політики, які планують на наступних виборах програти. Виходячи з цього, потрібно було б мати для кожної політичної сили свій проєкт. Ну, я думаю, що складно, так скажімо, як і в футболі, зробити такі правила гри, щоб обов'язково всі команди і другої ліги, і вищої мали рівні можливості стати чемпіонами, враховуючи різний клас і різну любов вболівальників. Так і тут це є нереальна річ. Для деяких політичних сил неможливо написати такого закону, щоб взагалі без підтримки виборців вони були обрані. Тому тут все дуже зрозуміло. А що стосується того, що більше преференцій якась політична сила отримає, я вам скажу, що при змішаній виборчій системі, навіть запропонований бар'єр для політичних партій, який використовується в багатьох країнах Європи, саме ця цифра 5%, це зовсім не дискримінаційний бар'єр. Тому що поняття дискримінації вже вживається при більш високих цифрах. А окрім того, слід пам'ятати, що є половина складу парламенту, яка обирається в одномандатних округах, де громадяни безпосередньо оберуть того, кого вони захочуть. Представника будь-якої партії, чи позапартійного, чи висунутого якоїсь партії, чи самостійно запропонувавши свою кандидатуру. І я думаю, що при цьому говорити, що це буде спрямовано на те, щоб якась партія мала преференції, вона може мати тільки виключно тоді, коли симпатії виборців, симпатії громадян України будуть належати цій політичній силі.
Пане міністр, от які ваші аргументи щодо того, що блоки не повинні брати участь у виборах, а партії, власне, мають вибудовувати свої стосунки і виходити на вибори своїми пропозиціями?
Ви знаєте, за багато століть людство не придумало кращого інструменту для того, щоб мати виразника якоїсь групи інтересів і щоб мати інструмент політичної відповідальності. Щоб була ідентифікація того, кого обрали, один раз, щоб потім він міг прозвітувати і отримати оцінку на наступних виборах. Українські реалії за 20 років показали. У нас на кожних виборах були блоки. Жоден з них не доживав в цій конфігурації до закінчення навіть своєї каденції. І практика, яку ми можемо подивитися по всіх континентах. Є приклади, коли є об'єднання перед виборами, але на зовсім інших умовах. Це не блоки, це вже майбутні коаліції, які зарані мають дещо складніші умови для проходження, але голоси збирають кожен сам по собі. Голосується не за об'єднання все-таки, а за окремі складові при цьому. Тобто ми маємо міжнародний досвід, маємо український досвід за ці роки. Потрібно, щоб була відповідальність тих, кого обирають. І персонально, і політичної сили. І не потрібно робити одноразовий інструмент для потрапляння в парламент.
Ви досвідчений політик. От як ви прогнозуєте, як зміна цієї норми, якраз акцентування на партіях, змінить подальшому взагалі політичне життя в Україні?
Кардинальних якихось змін не буде взагалі. Можливо, тільки відійде в минуле тема, яка раз по раз стає популярною, про ринок політичних партій, які використовуються політиками.
Хоч я маленький, але я дуже можу дорого коштувати.
Так ось, цей проект, в принципі, робить непотрібними такі пропозиції, оскільки для чого вони існували? Перше, для того, щоб придбати собі, скажімо, можливість мати ще одне реєстраційне свідоцтво і створити виборчий блок імені себе. Друга, це в разі, якщо висування здійснюється виключно тільки політичними партіями і немає бажання ідентифікувати себе рейтингового політика жодної з політичних сил, які є зараз національно відомі. Для цього є інструмент висування політична партія, яка може, скажімо так, без великих зусиль запропонувати свої послуги, що вона буде висувати. Інших мотивів тепер уже для існування цього ринку немає. Тому я думаю, що із тих 186 політичних партій, які є сьогодні, вони природнім шляхом, їх кількість в Україні стане значно менше.
Побачимо, чи вплине це на те, щоб політичні партії стали справді політичними партіями, не так, як їм часто довіряють, що це об'єднання навколо певних бізнесових чи економічних інтересів. У нас є слухач. Алло?
Алло?
Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день, Анатолій Сергійович, пенсіонер. Мені найголовніший вопрос депутатам. Коли в Верховній Раді буде прийнятий закон, а отзыв у депутата Тобто ми вибираємо. І вони, що хочуть, нам, значить, навішують лапшу, ми такі хороші, все зробимо, розумієте? Нічого нам для народу не зробили, не роблять, і їх не можна отозвати, розумієте? Тобто 5 років, як говориться...
Зрозуміло. Дякую вам за ваше запитання. Я теж його збиралася обов'язково поставити вже не народному депутату, а міністру юстиції Олександру Лавриновичу.
Тут дуже проста відповідь. Є відповідальність тих, кого обирають, і є відповідальність тих, хто обирає. І інститут відкликання депутатів відсутній в демократичних країнах, і я сподіваюся, в Україні його також ніколи не буде, тому що кожен має відповідати за свої дії. Той, хто приходить, і якщо він знаходить інструменти обманути виборців, тоді покарання для нього у вигляді політичного забуття буде відразу після першого перебування при владі. А я думаю, що в Україні вже достатньо... критичних настроїв до тих, хто щось приходить і обіцяє. Очевидно, що у нас переважна більшість громадян вміє тверезо подивитись і на обіцянки, і подивитись на дії цієї особи чи цієї політичної сили протягом її історії з тим, щоб сформувати свої симпатії. І я, поділяючи вашу точку зору щодо політичних партій, хочу сказати, що в мене є також бажання побачити, щоб у нас вже були сформовані навіть сталі політичні симпатії до тієї чи іншої політичної партії, яка має стабільні політичні програмові позиції, пропонує їх громадянам і отримує певний рівень підтримки тих, хто вірить в це, хто хоче, щоб ці цінності були в Україні популяризовані, щоб вони реалізовувалися.
Пане Лавринович, але я думаю, теж відчуваючи настрій, який є в суспільстві, що та політична сила, яка би запропонувала, або, скажімо, президент України запропонував ввести цю норму, якось якісь важелі впливу дати виборцю на того депутата, який після виборів змінив свою поведінку, чи дуже, чи кардинально, здобула би собі дивіденди великі політичні.
Я це теж чудово розумію. І оскільки ніколи в житті не хотів мати дешевих дивідендів, хочу мати ясну, чітку позицію, розуміння того, що дешеві, швидкі дивіденди дуже швидко закінчуються і обертаються своїм протилежністю. Ви собі тільки якби уявили, я не хочу робити правові екскурси якісь, просто з чисто людської логіки. Якщо б таку норму зробити, відбулись вибори, в окрузі переміг кандидат, який набрав, там, умовно, 35% голосів. Наступний, який програв, набрав, наприклад, 28%. Зрозуміло, що більшість людей в окрузі не голосували саме за цього переможця. Зрозуміло, що через місяць, можна сказати, він неправильний, не такий. Організовуємо відкликання. Ймовірність того, що відкликання буде зроблено, дуже висока. І ми так можемо мати щомісяця
політичну
в Україні
напругу
вибори
в кожному районі.
Не напругу, повну відсутність державного управління, непрацездатні органи, суспільство, яке поринає в політичний хаос і веде себе у глухий кут.
Це думка міністра юстиції Олександра Лавриновича. У нас є терплячий слухач на мобільному. Алло, будь ласка.
Добрий день.
Слухаю вас.
Алло.
Слухаємо, будь ласка, запитання.
А можна ще вопрос такой? Я предлагаю пану Лавриновичу начать вообще новую систему выборов. То есть, когда каждый избиратель заключает со своим депутатом договор, в котором все говорит, что ему обещают, чтобы он мог выполнить. В случае неполнения будет наступать юридическая ответственность.
А вы юрист?
Ну, где-то в каком-то степени.
Ну, бо я вже відчула, скільки роботи буде у юристів, які у нас і так і багато мають. Дякую вам за пропозицію.
Ну, це в якості гумору тільки можна сприймати, звичайно.
Ну, тоді ми не в якості гумору. Зараз дізнаємося думку Олександра Черненка, який є головою Комітету виборців України, як він прокоментував ті пропозиції, які робоча група дає щодо вдосконалення виборчого законодавства. Будь ласка.
Якщо говорити по суті, дійсно, в оприлюдненому було багато позитивних процедурних речей, в тому числі і щодо кворуму в комісіях, щодо відміни графи проти всіх, ми вважаємо, що це так само є анахронізмом. В той же час певні застереження у нас викликають речі, пов'язані з виборчою системою. Ми все-таки вважаємо, що змішана мажоритарна пропорційна система не зовсім те, що потрібно зараз в Україні. Ми категорично не сприймаємо підняття прохідного бар'єру для політичних партій 10%. Ми вважаємо, що в тих спільнополітичних умовах, які сьогодні є в Україні, це дискримінаційна норма, тому що наша партійна система лише розвивається, і зараз штучно обрубувати певні ініціативи не годиться. А тим більше, що навіть якщо 3 або 4%, партія набирає підтримкою близько мільйона виборців, а тому ми думаємо, вона має бути представлена в парламенті. Вітаємо той факт, що громадські організації будуть допущені до спостереження за виборами, але в нас є трошки одне невелике зауваження, що ми вважаємо, що потрібно певні кваліфікаційні вимоги до цих організацій, щоб спостереження за виборами в них було статутною діяльністю, так і в діючому законі про вибори. Бо допущення всіх громадських організацій, як пропонується, ну, дискредитує саму ідею громадського спостереження, може внести хаос на дільниці і взагалі стати певною виборчою технологією. Ми вважаємо, що цим виборча реформа не закінчується, що ще буде процес обговорення законопроекту.
Ну от, обговорення, звісно, буде. Але оця норма, ми вже про неї говорили, це якраз бар'єр для певних політичних сил. Це ж може означати, що якась політична сила молода, яка тільки з'явиться і дуже динамічно буде розвиватися, не зможе потрапити в парламент. І от якраз Комітет виборців України каже, що ми можемо пригасити цю політичну активність.
Ну, насамперед, я хочу сказати щодо типу виборчої системи. Можна бути не згодним, я розумію, що ця дискусія буде вічною, тому що існує, ну,
це, що три. Є, нам не подобається.
Да, існує три класичні системи, всередині яких є маса підсистем. В даному випадку, звичайно, можна пропонувати будь-які альтернативи. Мова йде про те, що глава держави, який ще до початку вступу на свою посаду під час виборчих перегонів президентських, висловив свою позицію щодо необхідності переходу до змішаної системи, він запропонував це в робочій групі з тим, щоб було підготовлено проєкт, який буде забезпечити передні виборів саме за цією системою. Альтернативи можуть бути, якщо вони знайдуть підтримку більшу, ніж пропозиція глави держави, значить буде інша система. Що стосується відсотків, ми говорили з вами про це. Насправді, це є, ну, такий суб'єктивний підхід, яка саме цифра може бути. Це, ясна річ, теж не кінцевий варіант. Є пропозиція, яка буде обговорюватись. Це та пропозиція, яка реально реалізована в великій кількості країн. Якщо говорити про динаміку, то якщо є динамічна молода політична сила, то вона, по-перше, в Україні дуже швидко може набирати відсотки. Ми це могли переконатися на кількох попередніх виборах, коли далеко за 5% набирали ті, хто тільки, ну, там, рік чи навіть менше часу перед тим створили або очолили інші партійні організації, які до того часу знаходилися в режимі.
І ви пропонуєте зняти те обмеження щодо того, що там недавно тільки виникло, яке було?
Будь ласка, будь-коли, я думаю, що обмеження тут теж мають більше штучний характер, і навряд чи вони потрібні для того, щоб люди мали можливість обрати тих, кого вони хочуть, щоб не було пересторог на шляху до вибору. І що стосується кваліфікаційних вимог до спостерігачів, я свідомо ще раз поставлю на дискусію на робочій групі це питання, оскільки я розумію пана Черненка, навіть, мабуть, поділяю в більшості його позицій щодо цього, але я чув дуже багато інших думок від тих, хто хоче мати право спостереження, і внутрішні наших українські організації, і міжнародні, і зарубіжні. Тут, я думаю, ми знайдемо якийсь консенсус, а якщо ні, ну тоді буде прийнято рішення, те, яке буде підтримуватись більшістю, щодо того, чи всім давати право спостерігати. І тут зрозуміло, що обмеження може бути тільки, ну, чисто робочі, які будуть стосуватися можливості розмірів приміщень, де можуть відбуватися вибори. Або, насправді, подивитися так, як він пропонує, щоб це були організації, для яких це вид статутної діяльності. Я точно знаю, що проти цього буде велика хвиля, також скажуть, що у нас немає такого виду діяльності, але ми хочемо.
Ви ж міністр юстиції, от ви сказали розмір приміщення, тоді вам ще доведеться регламентувати, що приміщення має бути не меншим, ніж ось таке, то тому що мало можуть так зробити, що буде таке приміщення, що ніхто з спостерігачів не зможе туди потрапити.
Ну, знаєте, це те, що зараз говорить, абсолютно штучні речі. Ніхто ж не буде будувати спеціальне приміщення для дільничих комісій, для окружних комісій. Для цього використовуються ті наявні приміщення, які є, чи учбові заклади, в більшості там, чи заходи культури.
Ну, ми знаємо, але тому... буває всяке. Так, пане міністр, ми лише нагадаємо зараз, що цю розмову можна прочитати,
буває
подивитися.
Буває всяке, але тільки не таке. Я просив би бути відповідальними за слова в прямому ефірі, в тому числі і дуже поважних журналістів.
Ми обмінялися репліками з паном міністром і нагадаємо, що цю розмову можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Міністр юстиції Олександр Лавринович у нас у студії. Ми розглядаємо пропозиції робочої групи щодо вдосконалення виборчого законодавства. І от, зокрема, народний депутат, член політради нашої України Юрій Ключковський прокоментував нововведення, яке пропонує робоча група при президентові України. І він каже, що є великі застереження щодо встановлення кворуму на рівні половини виборчої комісії і ухвалення рішення комісії більшістю від присутніх. Він каже, що це може призвести до того, що ухвалення рішення практично меншістю від складу комісії дасть можливість маніпулювати самими рішеннями. Я процитувала пана Ключковського.
Я зрозумів, власне, чому я так зробив жест певного здивування, оскільки ця позиція, яка озвучена, вона належить представникам української опозиції. Те, що цей пункт обраний для критики, знаєте, я можу вам сказати, що попередня виборча кампанія не передбачала взагалі будь-яких обмежень по кворуму і прийняття рішень більшістю від тих, хто є присутні. При цьому жодного разу не було жодного рішення, жодної комісії, де б не було голосів більше від загального складу. І завжди, якщо не повний склад, то переважний склад був присутній. В даному випадку ми погодились на ту пропозицію, я зараз не пам'ятаю по прізвищах, хто це запропонував, саме цю формулу, але точно пам'ятаю, що це були опозиційні політики. Я можу сказати, що, звичайно, дуже активну роботу в робочій групі проводив пан Ключковський, який брав участь в переважній більшості всіх засідань, дав дуже велику кількість пропозицій. Я думаю, що він без великої скромності сказати, що він почув в тих концептуальних питаннях кілька тих є авторства, яких належить йому особисто.
Зрозуміло. Будь ласка, що ви скажете тоді щодо того, що кажуть, що не зовсім зрозуміло за тими пропозиціями, які є, за тим, що існує, які преференції матимуть політичні партії при формуванні складу виборчих комісій?
На це питання, що стосується повної технології, відповіді немає до сьогоднішнього дня у нас. Коли була дискусія на робочій групі, тут було консенсусне бачення всіх учасників, що потрібно зберегти певні преференції парламентським політичним партіям перед тими, хто, скажімо, ніколи ніде не обирався, але має статус політичної партії в Україні. Це буде предметом для роботи робочої групи, щоб ми ще знайшли правильний механізм з тим, щоб було зрозуміло, що використовується технологія, яка спрямована тільки на те, щоб організувати якісне проведення чесних виборчих перегонів.
Під час останніх виборів, ви знаєте, нарікань було дуже багато. От, зокрема, в Криму комуністи скаржилися, що партія регіонів забрала собі усі місця в виборчих комісіях, і вони не змогли якби свої інтереси представити. І ця норма, вона така дискусійна. Але
норма може бути дискусійна, але те, що ви зараз процитували, я знаю, хто це сказав, але це не може бути правдою, тому що є вимога закону, і ця політична партія
комуністів,
вона присутня в парламенті, і вона за підписом своїх керівників давала свої пропозиції. Тому якщо у них там просто було десь неспівпадіння всередині партії, яку вони туди направили, поводились не так, як шановному там депутату хотілося б, це їхні внутрішні питання. Тут не треба на то нарікати, тому що можна відкрити закон і прочитати, що кожен з них мав право представити, і ніхто не міг навпливати на те, як кого вони туди направили, і представництво в комісіях обов'язково було забезпечено.
Щодо тих людей, які потрапляють у виборчі комісії. Ця проблема завжди існувала, і вже був такий певний час, кажуть спостерігачі, коли, як правило, щороку, не щороку, а щоразу на виборах працювали вже люди, які мали досвід, але потім так сталося через зміну політичних еліт, що прийшли нові люди, нарікання були, люди самі не знали, що робити. Чи плануєте ви якось готувати людей до роботи в виборчих комісіях?
Це було предметом дискусії широкої на робочій групі. Хочу сказати, що до тих пір, на превеликий жаль, поки у нас не буде стабільного суспільства і відповідальності політиків, і довіри громадян як до влади, яку вони обирають, так і до тих політиків, які є в опозиції, у нас ця проблема буде постійною і вирішити її не буде можливості теоретичної взагалі. Тому що неможливо зібрати всі десятки тисяч людей, які працюють в виборчих комісіях, і пройти, що вони пройшли курс навчання повний, який дозволить їм фахово працювати. Чому?
Політичні партії зараз цим мали би займатися, вже б так би, я думаю.
Ну, ви так думаєте, я вам скажу, як це робиться в тих країнах, де трошки довше вже, скажімо, функціонують інститути демократії. Там виборчі кампанії проводить влада, виключно. І це робиться високопрофесійно, спокійно, впевнено і чесно.
Ну, ми до цього ще
звичайно,
не підходимо.
Звичайно, коли я спитав також, можемо ми цей досвід Західних країн Європейського Союзу використати в Україні? Так, був легкий сміх. Звичайно, що ні. Ми змушені поки що залишатися на тих позиціях, які є.
Це був міністр юстиції Олександр Лавринович. Дякуємо, що прийшли. Дискусія продовжується. Ваша свобода завершує свій ефір.
На все добре.
Говорить Радіо Свобода.